وعلى رسول الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، فأوصيكم وإياي بتقوى الله. أكدك في قبل الجور نكون روك تانو قروي الدكو قطوين قرور نكون روك tuba n'ebiwuzo ebyamukuba sheikh nga bulijjo tukimanyi sheikh Nuhu Uthman Abu Najiba ke kadde kaffe era tuli naye akadde kano. Naye njagala okusooka okukulisaayo bannaffe mwenna abagenda okuziika mwannyinaffe Zaituni amanyiddwa nga Mama Niffer, mukyala wa muganda waffe, imamu we wankulukuku ku Masjidi Aqsa, Sheikh Musa amanyiddwa nga Musunni, saba Allah subhanahu wa ta'ala abasasula obulungi, naye amusonyiwe mwannyinaffe, amuwe obwangu mu lugendo lw'atandiseeko. Nakusaba Sheikh nga bulijjo salamu y'ekikulu n'okutusibiirayo ekigambo kimu oba bibiri tugende mu maaso. Mpozi Sheikh, nkujjukiza nti tulina ensonga gye twayogerako ey'okujjukizangayo abantu ku hadithi ezitali ntuufu. Sheikh yawandiika ebitabo bisatu, buli kitabo kirimu hadithi 10, enjweteke. Ne tumusaba nti ajjanga kutuleeterayo emu olw'okukuuma abantu okumanya nti waliwo hadithi ezitali ntuufu, kubanga abantu bakimanyi nti buli ekijja ne bagamba nti qala rasulullah nti eba hadithi nga ntuufu, tujja kumusaba nyongera okutuusa okusaba kwange ne bannange nti ensonga eyo gitulowoolezeeko. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعدما ركتين رضا الله نقصال إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويوزع وقرير عنه ومسمو قفقنا ogw'okubuuza n'okwanukula. Tusaba Allah akisinziireko abatemere oluwenda olujjo bayingiza ejjana. Amin. Emisomo nga gino abayigirize bye mbadde timumanyi ate bye mbadde mwamanya mu bukyamu, Allah abasomese ekituufu ng'ayisiza kubasomesa bammwe.
Amin.
Insha Allah ndoza tuyingire butereevu mu bibuuzo byaffe.
Barakallahu fikum Sheikh. Ekibuuzo ekisooka gamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, abuuza nti kikkirizibwa okuvunama oluvannyuma lw'essola ey'obwetteeka ng'ekikuvunamisa kusaba Allah subhanahu wataala mu sujuudu eyo, oba nsaaleyo rakaa bbiri mpanike emikono neegayire Allah? Barakallahu fik.
Naw ngenda kusooka kukola reference kitabu kyaffe kyetwawandiika kye bayita tasihihu 150 mukhalafa fi salati wa tahara, kitegeeza nti okugolola ensobi 15 mu swala ne wudhu. Mu kitabo ekyo twateekamu ensonga eyeetongodde ng'ensobi eya okuvunama oluvannyuma lw'essala n'ekigendererwa nti ogenda kusoma dduwa. Twalaba nga kyali kyetaaga okuteeka mu kitabo ekyo okulaga abasiraamu nti nsobi era ni wano tugamba nkwanukula ekibuuzo ekyo nti nsobi okumala okusaala n'oteeka omutwe wansi n'osomerawo edduwa nekino tukyongerako nti ne bwe kitaba nti luvannyuma lwa sala wabula mu mbeera zo eza bulijjo ng'olina kyoyagala okusaba Allah n'ogamba nti kanvuname musabe era nakyo kibi bw'oba okikola kimanye nti nsobi bw'oba olaba akikola era kimanye nti akola kikyamu alina kukola atya ebweru w'essala bw'oba olina edduwa gy'oyagadde okusoma kati ng'oluvannyuma lw'essala olw'obumu oba nabbi tekikola nga lutentezi ne singa ofunyewo kyoyagala okusaba Allah oluvannyuma lw'essala tovunama buvunami kubanga ebweru w'essala sunna ekolebwa nga omuntu asomeddwa kuwanika mikono eyo sunna ey'ekikolwa ky'omuntu ali ebweru w'essala ng'asomeddwa kuwanika mikono tobuzaabuzibwa nti ate mukono otu nga tugiwanika ng'ate tuli munda mu ssala ekyo kiriko obujulizi ebweru w'essala tuwanika mikono ne munda mu ssala awali obujulizi kati nga mukono otu naye tewali bujulizi bwonna nti kana rasulullah yasjud ti nabbi yalinga avunama min ajili dua olw'ekigendelwa kyedduwa nabbi yavunamanga sallallahu alaihi wasallam olw'embeera zino wammanga oluvunama olw'okwebaza Allah era tilulina bigambo byonna bye tulusomeramu kyekikolwa kyennyini nga okuvunama olw'okwebaza kimala era tupima obuwanvu bw'okwebaza Allah mu sujud nabbanga kiri omaze ng'ovunami netubako n'okuvunama okw'okusoma Qur'an okuvunama okw'okusoma ki Qur'an awo notuli ebweru w'essala
sujud tilawa
okuvunama okw'okusoma Qur'an okumanyiddwa nga sujud tilawa okusoose kubadde kwakukola ki
kwakwebaza
okwokubiri kwakukola ki
kwakusoma Qur'an
aiwa kati wali owuliddeyo sujudu addua okuvunama kwedduwa watukuliyo ye singa olyaga nti rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagamba ate nga dakyayogera kituufu yagamba nti aqrabu ma yakunu labdu min rabbi ekifo omuddu wasinga okubeerera okumpi ne allah we wahuwa sajid kyekyo nga avunamye era nabbi sallallahu alaihi wasallam natugamba nti fa akthiru fihi min addua mwitirize ennyo mu kuvunama okusabiramu ennyo allah omuntu ayinza okujuliza hadithi eyo niye ayanukulwa nti hadithi eyo yatulaga ekifo w'ovunamira osabe nedda kati ziri endala ezitulaga nti bwe yabanga mu ssala n'avunama yasabanga nga tumanya nti neeno etulaze nti omuntu ekifo w'asinga okubeerera okumpi ne allah ng'avunami yali ategeeza mu ssala kubanga singa yali ategeeza n'ebweru w'essala ye kennyini lakana awalu man tabaka yali badde asooka okukissa mu nkola oba basahaba be radiallahu anhum naye teyalabwako walau marra fi hayatihi wahuwa sajidun yadiru talabwangako bulamu bwe bwonna ng'ali mu sujudu asoma edduwa okujjako ng'ali muki ng'ali mu ssala njagala okibugirizaako ebigambo byabo abali siniya gye tuli okumanya obusiraamu insha allah oba oli awo nekyongera okubamalamu akakunkuna konna ku nsonga eyo na masha allah muwulirize bulungi ekibuuzo kyajja mu kitabo ekiyitibwa al islaamu su'alun wa jawaabu ebibuuzo bino byakuŋŋaanyizibwa sheekh ayitibwa muhammad bin salih almunajjib ekibuuzo kya 1,100 kyamutwalo 11 mukakaga mulunana musangu munya nyabbabo bakola omulimu munene baira ekibuzo kya mutwalo kwa 11 mashaallah chajjat ba'd an-nas idha arada an yad'u wallahu ta'ala ba'da as-salah nti abantu abamu bwaba yagadde okusaba Allah oluvannyuma lw'essalah sajada avunama wadaa wa huwa sajid nasumiddwa oba nasaba nga avunamye fahal hadha as-sujud sunna abaffe envunama eno eriko enkola ya nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Sheikh Muhammad bin Salih al-Munajjid yatani kaza mawad lam tarid ash-shari'a ash-shari'a tiyatuletirako nomuli nogumu bitakarrub ila Allah ta'ala chikolwa cha chitukolane chitusembeze ili Allah mubane tubanga tumusinza bisujud nga chocha kuvuna makoka illa idha kana sujudu fi salah kujja konga kuvuna moko kubadde ku swala au li sababin khas mubanga wabadde wensunge yenjawulo kasujudi sahau ngo kuvuna makuri okokwerabira au sujudi tilawa obwo okusoma Qur'ani au sujudu shukr obwa okokwebaza okokwebaza tukuba musala obwa tilawa okusoma Qur'ani kubeera munda musala nebweruwe swala okokwerabira mukumanyi kokwa musala naye okweddua kuluwa tekuliwo yagamba sheikh amma as-sujud min ajli ad-du'a niyo kuvunama nechigenderwa kyo kusoma ad-du'a falam yarid fi shari'a shari'at tijanga kuna kujulizo obo ma yadullu ala jawazihi kiraganti kikirizwa au istihbabihi obantu kali chegombesebwa abantu bakikole kitegere kisabulunji bal athabitu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam ichukufu kuba ku nabbi sallallahu alaihi wasallam fil ahadith al-mutawatira bahadithi ezayo kirwa olunye alkathira enyinje nyo annahu kana yarfa'u yadayhi inda ad-du'a yabanga asula mikono na agenda kusaba wa hatta ala dhalik rechi ya chikubiriza waragaba fihi na chegombesa wa qala na agamba sallallahu alayhi wa sallam waga tujibu bid'a insha Allah munatusunyu kulanda kam nabiy aga inna rabbakum ta'ala nasema Allah wa moyo yeti rokbo wa waguru eyo jali eri yaitiro kubwa wa gulu mukitibwa ki hayyun wa sonyi nyo karim ate mugabi yastahi min abdi akwati go muduwe sonyi idha rafa'a yadayhi ilayhi wa asfule mikono najolekeza jali jali wa waguru eyo Allah kimkwase sonyi go muduwe akikoze an yaruddahu masufra mikono je ojiza wansi nga mierere Allah kimkwase msonyi hadithi ya Abu Dawud Sheikh Albani ya gamati tu idhan hadithi ya betu lase kusula mikono nga tusoma edua fayakunu sujud echo nechiba nti okubera uko kuvunama min ajili dua nechikendu wacho kusoma edua bid'a chigunje muddini lianna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yafa'alhu wa nabiti ya chikola sallallahu alayhi wa sallam wabu tuachitade mnyandula yu ansenu ولانه يضيع السنه التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم الى الوقباب ونافنما وجكوا وسد مغروكا انكلا يا النبي صلى الله عليه وسلم جيقوتلا وهي رفع اليدين عند الدعاء نغا ييوكسيتلا ايميكونو جومبيريلي اولينغا اسومي الدعاء مولي دبلونز ابو مانيو ودا ايتبو ابو حامد الغزالي nalinga asoma nye kitabu kiti ekiitibwa ihya ulumiddin naye ebikirimu ebimu masha Allah bisufu obulungi ade birala bisufu obubi era kitukubiriza muntu wa bulijjo nga nze Nuhu obanga gwe atalina kapasite ya kwawula nkuzifumba muzitafumba kusoma kitabu ekyo mwanzo okwesanga nga olinga omwe omuki omwezi omusenyi wenku ekiro hafibulayi era ekitabo ekyo kyatuuka n'abamanyi abamu okulagira kyokyebwe naye wamu n'okubanga kyali kibi tugenda kujjamu ka goldi kati kubanga goldi wonna woba omusanzi okola ki omutwala yagamba Abu Hamid al-Ghazali كان الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى يشدد النكير على فاعل ذلك وهو الصحيح أبو حامد يا جماعة والو الشيخ علمك يلي الشيخ وين أبا سيكو مكوكو نبو ومكوكو تبوم لنا يلينغا أبو محمد رحمه الله يشدد النكير نغمي لنيو على فاعل ذلك ومتوكو لتغا ايتي كولويتو ايتي اتي ايتي اكبو نماتو سمدوا وهو الصحيح أبو حامد الغزالي أغامي إتغامي الشيخ أبو محمد يقول عنه أمي إرد لك إتتوف أما كل توكيل زوا بير والصلاة يقول إتغامي تفانا غنقه وإتتو أتي أبو شامة ويمنسوا الدنيو يواندك إتتوتي ما شاء الله إتتوى الباعث على إنكار البدع والحوادث kupeji kaga mbili kaga musatu ya yoga la kumsongeyo na gamba nti wakana nsazeko wakana sheikhi yakirahu thalika sika wangichu yali achitamwa nyo weshtada nakiru huu ilo kukumilila kwe kwa wanga kwa maanyi nyo ala maya faal thalika kumutu wako la echintu echo قال نيك نيني ناغامبا وهو الظاهر عندي نانج جيندي تشيري كريا تتشيكيري زيوا واش تجيرك اذا ان يسجد المسلم المسلم وكفنما من اجل الدعاء غايا غلاك سما الدعاء خارج الصلاه بغير الصلاه من البدع المحدثه تشيري مو بيبونجي بيازوا التي لا اصل لها من دين الله بتاريخ تشكولو تشنام الدين ين يا الله نلوچ من اراد ان يدعو الله خارج الصلاه ينال قالوا كسب الله غالي وير والصلاه فليطبق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمن قرى سنه النبي صلى الله عليه وسلم الا وهي اذا غنايو رفع الايدي الى السماء كسيتلو ميكونو وغورو كسيتلو ميكونو تشي وغورو mwile bade khutba nga inayafe ya buli jyo mikono tutujisikula wabula mwibanga kuwa yogendo kusomeramu ya nkuba au mikono juwa ni kila dara nyo era Rasulullah ya juwa nika mama njibaga anturaba imamu ajuwa nise aturo mchefe nafe tujuwa nika ilati mtumere ganyanga chokuba nti ya juwa nika mduwa ye nkuba nimuga nti nimuduwe zisigadde ojja kikola nedda tekiriko obujulizi nolwekyo ayagala okusaba Allah masha Allah ekyo kyabanga akola era omanyi yagamba nti bannange buli lwe tugunja bida niteeka bida awantu wabawo sunna gye tuba tujjeewo fakad asaba yayogera mazima kuba kati bw'onaavunnama ojja kuba ojjeewo sunna y'okuwanika ebiki emikono nge mikono bwe gitawanikirwa mu buli kifo kya dduwa kati nga mu sujudu sujudu wanikiramu emikono mu kuvunama na bwe kino n'okuvunama nga osome dduwa tekukolebwa buli wamu era kyetuvudde tukugamba nga tumaliriza nti bw'onaavunama lwakusoma Kulaani leka kusabirawo dduwa ya bizibu byo at least soma emanyiddwa yaawo wamanya wambaga matufu wala sibaga si ntufu nyumba wa mati wichigamu chumu sume sawu nchi ntufu tingazi wenchi matila wentu eyo yoji some teba ya vizibu bilala yeba ya kusuma kurani bonavu nama oruwa kweba za Allah echiko racho choka bidhati hi okuteke chencho kutaka nevi yunge visika domu kaga chichina araganti olimu kweba za Allah tabarak wa ta'ala ilati wali duwa yoneko lachi esomu hao nika nukaka tekeko tinoku wangu ya uruvu nama urusemba yomu swala ngomu duwa aye ya jifura mkora eitha imam wabu msiramu maamuma umgomerezi
wabasara chinomu
yenga ulira kese mbayo awangu ya sujudu na chochigunje mdini tegele kisemu
imamu wabanga wanguiza tetuja kugama nti gubayo goja kubomu wawuka nyeko na ye tetuja kugana luvanyumaru wa swala omugambe nti abawali mubatu gamba chukurondo bayo luvudu na marumumu uru wangu ya na ndalo lusemba yu muswala chigonje Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin kwa hitu chaliku masjidi nuru na basu mira kufatuwa yu kumsongeyo na juliza ni hadithi yu mkuma sahaba radiyallahu anhum ya raga nti ebikora vyo mbaka sallallahu sallam muswala kana timutakariba biyari kumpibye nkana nkana hii katikubanga vye nkana nkana ategu no wangu yako chimo kusingu chilala atengo rondo bayo na rakese mbayo tetuganye wa silamu kuwangu ya kufunna niyo kurondo bayo rakese mbayo oba no ya wakati oba esoka echo chichicha chibude uruji singo huu na achikula wangu wa inachi njaga lukusaba Allah murakakali esoka msujudu heyo yumurake yuka kanduyo inachi njaga lukusaba Allah ito chitija kutegi zati itakhalta haada ito chitutenga mbeera nenda mubarak Allah
Sheikh waliyo chivuzo wanaona gandhi yeti sujudu chila wa kutumala watuba tuvuna moruvuna marwa sujudu saho lala sujudu chila wa mswala wetuba tuvayo wansi okudayo waguru nga tumaze okuva mu luvunna mworo tuleeta takbire tuzayo waguru abafwe tulinawo jalasatul istiraha otulo olw'okuwummula mworo oyo okuddeyo waguru baakalaku
ekisooka sujudu tilawa sujudu nwahid la sajidatani oluvunnama olw'okusoma Qur'ani kyekimu bweri wa swala oba munda mu swala oluvunnama luba lumu si nvunnama mmeka bbiri kati olw'okuba luba lumu kijja kuba kitegeeza nti tewali ate wetuyinza kubeerawo na kutuulamu wakati wa nvunnama ebbiri kubanga oluvunnama luba luki luba lumu ekyo tekiriiwo ekyo kimu ekyokubiri olutuulamu olutuulamu luli olw'okuwummulamu oba mulumanyi olwo kakulu obudde mu luvunnama olw'okubiri ogenda kuyimuka n'osooka otuulamu katono olwo olutuule lwaki kubanga ddo tulutuula tuvudde mu kuvunnama ate nga n'okwo nakwo kukola ki
kuvunnama
paka lwetunaafuna obujulizi obugaa nti aa newankubadde nakwo kuvunnama naye olw'okuba nga kwakusoma Qur'ani nabbi teyatuulangawo nefe tukyali ku umum enjogera ey'olukale yavanga mu luvunnama ng'agenda okuyimuka ng'awummulamu kibuddeyo bulungi amma majaa fi sual naye kyazze mu kibuuzo amma ekyokuba nti hal kibadde kitya hal yukabbir inda rafu min sujudi tilawa abafu aleeta takbiira ng'ava mu luvunnama lw'okusoma Qur'an si ekibadde ekibuuzo nenjagala no nakugamba kyekyali badde kisaanira ddala okubuuzibwa tibweyabaddakka
yaleese takibiira
aleeta takibiira oba tagireeta
agireeta
aiwa idha saha annahu yaati bitakbiir inda annuhur inda alhubut bwe kiba ng'oleeta takibiira ng'okka wansi famal maanu idhan min al ityaani biha inda annuhur ate olwo kyekiyinza ogigaana bwobanga osituka kitegerekese bulungi
no.
Bil idafa ate ng'okwo kw'otadde ni masaha ani nabi sallallahu alaihi wasallam obujulizi obutuufu obuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam nga kaana yukabbir yali ng'aleeta takbiira ng'agenda ku sujudu tilawa ey'omusala ng'era bwe yaleetanga takbiira ng'avaayo ng'ayimuka kutusujudu eyo eya tilawa kibuddeyo bulungi
naam
barakallahu
nabuuza nti buli muntu asembyayo ekigambo la ilaha illallah ayingira butereevu mu jjana ne wabanga abadde akola amazambi agalabikako nga manene
na barakallahu fikum nooza ekibuuzo mukiwulidde bulungi okusookera ddala nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba, obanga sinaba kituukako kansooke mbasomere hadith eraga nti bwe tuba tukka olwa tilaawa sujudu tilaawa tusoma tukuleeta takbiira ne bwe tuba tuvaayo. Sahaba ibn Umar tabani wa Umar wa Abdullah Allah msime yagamba kana rasulullah yalingumbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina alquran nga tusomera quran fa idha marra bisajda buyatuka nga aya yokuvunama kabbara yalitanga takbira wasajada navunama wasajadina nafe netukolaki netuvunama. Hadith ya Imam al-Bayhaqi ne Imam al-Hakim tegere kisaburonji aiwa kakati hadithi hiyo teraze nti bali ruddawa bali musala era teraze nti bali bweru wa sala niki nyaga tusoke tukanyeko nti singo bado soma Qur'an nga si sala eh gwe nyini kujisoma okola ki ovunama kubanga goba dojisoma awuliriza abafu ekiringa bwali musala nti imamu bwabanga avunami oluvunama lwokusoma Kulani olwokubamba dde mpuliriza ate nga nina mugoberera abafe nange envunama nga bwe kiri musala ne bweru wesala ekibuzo ekyo mukiwulidde insha Allah mukiteeke mu bwongo tujja kiddako nga tumaliriza kino insha Allah ta'ala tumkirabira abafe nange abadde awuliriza ebweru wesala oli asoma Kulani navunama nange envunama nga bwe guli musala oba ninga kinyagala okusooka obbagamba kibuuzo ekyo tujja kyanukula oluvannyuma nti ekituufu kiri nti n'oluvunnama olwo olw'okusoma Quran al Kerim wa sunna al ikhtiyariya sunna ya bwakiyagalire buli bwavunnama Allah ajjamuwa empeera y'ekyo niwe waba tavunnamye tewaba musango gwaba akoze lwaki ekyo nakyo kikulu okumanya imamu atuuka nnyo ku aya eri mu sajida n'atavunnama aba ne balabanga eswala ye yabwe ekoze eki efudde mubarakallahu.
Kibadde kigamba nti buli muntu yenna agamba nti la ilaha illallah ku nkomero y'ebigambo bye ayingira butereevu ejjana ne bwaba nga abadde akola ebyonoono ebirabikako nga binene.
Nabbi waffe Muhammad salawaatu rabbi wasalaamuhu alaihi mu hadithi ya Mu'adh bin Jabal Allah musime yagamba qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. سيمونتو إن كملوا يبي جامبو بيه نعافا مونسي شبا تجامبو لا إله إلا الله أينجر الجنة. حديث أبو داود رواه من بكر زمان حسن نونج. تريد نونج؟ أتياو تبوزو وتجيرا oli abadde alina amazambi ge gakola naye nayatula ekigambo la ilaha illallah kyekimu ffe tukiwulidde oba tetukiwulidde manye abantu balowooza nti oba tokiwulidde aba takyatudde olwo bwanaafa nga aliyika wanaabaawo omuntu akiwulira naye Allah akola ki akiwulira n'olwekyo gwe gw'olaba takyatudde gw'otawulidde nga akyatula kikyamuga ti omusajja yafudde olulimi lwe tuyasembezaako la ilaha illallah tugideyo bulungi. Omuntu obulumi bw'okufa busobola omulemesa okwogera naye ng'akyalimu akategeera naddala ng'omwoyo gutandise okuseeseetuka kozi guvaawa guba mu bigere. Abazungu nabadde mbasomako ekyokupruvinga okuba nti ddala spirit omwoyo giguli mu muntu mulimu ekitonde ng'ab'eddiini bwe bagamba experiment gye bakola mugimanyi baga nti kupima omuntu nga ali ku ndebolebo yakufa tulabe kiro zaalina ate era tumupime nga yakamala okufa tulabe zaalina wallahi ne bakisanga nga omuntu nga yakafa bwati bw'omupima kiro z'abadde alina nga tannafa ziba zikendeddeko naye bo ng'abasawo nga balaba kimuli kintu kyonna kimuvuddemu kimazzi oba musaayi naye awuusi agamba abannaddiini bano kye bagamba kirabika kiki kituufu wabula ne bagamba nti okuzitowa nga wayiseewo time ekyo kiva kukuba nti wabaawo oluzizi olutandika okwesonda mu mubiri gw'omuntu olaga nti agenda kukola ki decomposinga okuvunda kugyamu amasira ennyama yino ogaziwagaziwa tafatut awo gusobola okuzimba naye nga yakafa bwati guba gwewuse naye nga ekikutwala eri yonna mulaabu nga ye nabbi waffe yakyogera sallallahu alaihi wasallam olaba n'abanasaara bakyogera lwaki omala okugenda mulaabu naye wetudda ku mulamwa badde ngamba nti bw'oba nga towulidde muntu ng'akyatudde tugamba nga nti si wamujana kati ekibuuzo kize ayingira ejjana ne waba ayina ebyonoono abamanyi hadisi eyo baagiwa amakulu abiri baagiwa amakulu ameka abiri agasooka tidakhala aljanna ayingira ejjana amakulu newankubadde anaasooka kubonerezebwako naye aba afunye garanti ey'okuyingira ejjana bw'aba nga afudde alina ebyonoono bye eitha nga byali wakati we ne allah we oba nga byali wakati we ne bantu banne kiwulidde ekyo eyo gurupu n'ebeeraawo katitegeeza gurupu eyo ewakanya ekigamba nti hadithi eyo yali etegeeza ti ne bwonaaba oyina allah byakubanja yadde bantu bo banno gurupu oyo eyeegamba nti hadisi yali tetegeeza nti direct ogenda kuyingira jjana wabula yali etegeeza butegeeza nti buliba olwo era n'ogiyingira era yali etegeeza nti oli wakuyingira ejjana ne bwe waliyita emyaka emeka n'emeka eyo gurupu n'ebeeraamu gurupu endala neegamba nti nabbi bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam nti ebigambo byo bwe bibeera kigambo la ilaha illallah nekisembayo oli wakuyingira jjana bo baagamba ne bwe ziba hakkiza abantu nga zofudde nazo oba hakkiza allah naye nga osobodde ogaa nti la ilaha illallah zonna allah azikusonyiwa mabanja ga bantu agali mu arab mu bitiibwa wamugeya wamutemerera wamusaasanyaku olugambo gurupu endala yo bwete bwekolaki bwegamba mukiwulidde ekigambo ekyo katitegeeza si kigambo kimu nti ojja kuyingira ejjana amakulu butereevu nedda ate era si kigambo kimu nti ojja kuyingira ejjana nga omaze kubonerezebwako wabula abamanyi baffe ensonga eno nno nkulu bannange okubanga tugitegeera era tusaba allah tabaraka wataala atunyweze tuve mu nsinga ekigambo kye tusembyeyo okwogera kigambo la ilaha illallah kubanga fi kilta lhalatain mu mbeera zombi tukisanze nga kiba kirungi obulungi obusinze otwegombesa mu haditha eyo nti abamanja abamu bagambye nti ogiyingirirawo nebwoba olina haki za allah ne haki zaabantu ekyo kibi ate obulungi obulala bebali okugamba nti aa buliba olwo ninga haki za allah n'ezaabantu omala zisasula saagala kukivaako nga simaze kuba wa bujulizi buli saidi bwe yajuliza saidi eyagamba nti yali etegeeza buliba olwo n'ogiyingira naye nga tukitegeeza nti tobonerezebwe bajuliza hadithi ya abu huraira mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illa allah abantu bammwe abafuba mwe mubajukizinga ekigambo la ilaha illallah abamanki bataputa ntyali kitegeeza abasembere dokola ki okufa era Imamu Nawawi ali madhhabi ya Imamu Shafi'i bwe yali aleeta hadisi eno mu kitabu ki Riyadu Salihina bakadi bafe bakirina yasoosa hadithi yakisiyasawo butuga nti baabu chapta talqini lmuhtadir omuli okujjukiza asemberedde okufa ekigambo la ilaha illallah Imamu Nawawi yeseka namba bbiri mubayivu abali mu madhehebu ga Imamu Shafi'i abe Uganda getugamba nti getugoberera yavunula nti laqinu mautakum mujukize basemberedde kufa bwe mutwego yassaawo baabu talqini lmuhtadir budeyo bulungi bwe yamala okuleeta eno laqinu mautakum naleeta neeri egamba nti man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna ate nga waliwo riwaya ya hadith kati gyengendo basomera essaawa eno eyagatta byombi eri mu sahih ibn Hibban laqinu mautakum la ilaha illallah mujukize abantu bamwe abasemberedde okufa ekigambo la ilaha illallah nabbi nayongerako ekigambo man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna kubanga omuntu bw'abanga enkomero y'ebigambo bekigambo la ilaha illallah ayingira ejjana twagala okwebuuza nti enkomero y'ebigambo bye kyali kitegeeza ono gwe tumaze okuziika nedda yali ategeeza asemberedde kufa waliwo riwaya era endala eri mu sahih ibn Hibban enonno kikutula gwe nabbi yagaa sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum mujukize abafu bammwe la kituvunula nti abasemberedde okufa la ilaha illallah bwe yamala naga man kana akhiru kalamihi min adduniya singa omuntu abeera enkomero y'ebigambo bye ng'ava mu nsi allahu akbar hadisi eyo nkulu nnyo singa zaabu awandiika yali badde yawandiika kapaati ako kubanga ababula ne bagamba nti talakini kyali kitegeeza talakaini kyali kitegeeza kugisomera amaze kufa nga bagibasomera ne bagwa ku hadithi eno egambye nti man kana akhiru kalamihi min adduniya singa omuntu abeera enkomero y'ebigambo bye ng'ava mu dduniya baali badde bakikakasa nti kyali kikola nga okyali mu nsi okyali mulamu
naye sheekhe tulowooza nti abantu abo ekintu ekyo bakimanyi naye nga balina kyebabikka emabega waakyo
abasinga tebakimanyi era nsuubira qilla minhum yalamuunaha batono nnyo hadisi eno abagimanyi erimu ekigambo nti min adduniya ng'oli ava mu ki
munsi
kubanga bo balina egamba nti nabbi bwe yamala ogamba nti laqin mautakum la ilaha illallah munjukize bo be bayita bafiiridde ddala waliwo hadisi naye si ntuufu ngegamba nti hatha lil ahya kale kino kikoze ku balamu ate olwobutya singa oli afiiridde ddala ti nabbi nagamba nti khayr ate bwaba afiiridde ddala kyekisinga obulungi era twaliko endagu eyo ne sheekh omu yasomera mu azhar sharif nebagiita naleeta hadithi faaraynahu annahu hadithun daif netukimulaga nti hadithi eyo nafu sintuufu yali takimanyi kubanga singa yali akimanyi yali badde tagireeta ne bwetugamba nti for the sake of discussion kale yali agimanyi ng'akolera kukigamba nti ennafu zikola ku birungi abanya bagamba nti hadithi ennafu zikola mu bintu ebirungi baziteekako obukwakulizo bungi akamu kubo kwekuba nti teyina kipya kyegenda kuteeka mu ddiini la yunshi hukman jadidan fi ddiini ninje beyina kyeteese mu ddiini ekipya amakulu abagamba nti kipya ki kyebeereese obwasunna bw'okusoma talakaini tumaze omumussa mu ttaka kati webanga eriya kyeyali eyogerako toyinza kugamba nti katugikozesa olw'okuba daifu kubanga eteeka etteeka ziri abamanyi abakkiriza nti daifu ekola bagamba bweba fi targhibi wa tarhibi ng'ebadde yeegombesa kiriko obujulizi obanga etiisa kiriko obujulizi baga singa ezze nga si ntuufu neyogera akabi kaatasaala naye nga byeyogera nabbi si yabyogera bagamba eyo tugikozesa kubanga ekamba abantu obutakola ki. Abamanyi abamu bwe bakyogera bwe bati, naye abalala bagamba nga lwaki tujuliza ebitaliyo abaffe ebiri mu Qur'ani ne hadithi tebimala. Bo bali abategeera obusiraamu tusinga nga basanga mu nkola ebyobusiraamu nga bino ebigunje tebiriiwo. Budeyo bulungi. Ngenda kudda ku mulamwa. Mbazza awagamba nti abagamba abamanyi abagamba nti hadithi egamba nti omuntu enkomerero y'ebigambo bi webala la ilaha illallah ingira ejjana. Muwulira lwaki bagamba nti sikugiyingira butereevu? Lwaki bagamba nti sikugiyingira butereevu? Ne bagamba nti omala kutuukiriza haki za Allah na za mubaka we sallallahu alaihi wasallam. Tubadde tugamba nti bajuliza hadithi ya sahabi ayitibwa Ibn Umar radiyallahu anhu ni lama saradtu fi lkalam, bwenandaze mu bigambo wakhtafa minni lhadith, hadithi nenekweka ni laali attaliu alaihi insha Allah, kyaddaaki nyinza ojigwako fi aqrabi waqtin mumkin, mu kiseera ekyasinza okuba ekyokumpi. Saba Allah njigweko kubanga obujulizi bwabwe bambi nedda seeri mumi na dunia. Wabula eraga nti man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, omuntu enkomerero y'ebigambo bye bwe kibanga la ilaha illa Allah yingira ejjana, kyali kiraga nti amala kubonerezebwa. Erimu ekiraga nti amala kukola ki?
Kubonerezebwa.
Genyagala masha Allah tabaraka wa taala. Allah mulungi, tujja kugiraba ebamala okwazima. Naye mutekewo akasubi, kasubi mukamanyi twabanga tusoma ebitabo okomye ngu ssaawa akasubi obuteerabira. Tekewo akasubi tugenda lunywala okwazina kuleeta hadithi yabali abaga nti hadithi eyo yali eraga kumala kubonerezebwako.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hadith tugenda kuleta ekwata kuki? Ayingira ejjana nga amaze
kubonerezebwa.
Hadith ya sahabi Abu Huraira nakinku era al-mukthir min al-ahadith, yasuma hadith nyingi nnyo okuva ku nabi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala rasulullah, yagambaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, laqinu mautakum, mujukiza bafuba mwe ono kitegeeza abantu bamwe abasemberedde okufa, la ilaha illa Allah fa innahu man kana akhiru kalamihi, kubanga omuntu yenna abeeranga enkomerero y'ebigambo bye wano tukootinga nabbi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illa Allah inda almauti, ulira ni riwaya mu kiseera ky'okufa bakadde baffe hadisi eno mukitwale mwangu. Na dakhala aljanna, ayingira ejjana yawma min ad-dahab. Olunaku lwonna mu kiseera omuntu oyo waakuyingira jjana. Wa in asabahu qabla dhalika ma asabahu, olubereberye ne wanaabanga alina ekimutuuseeko mu binaaba bimutuuseeko n'enkomerero bwe kiba la ilaha illallah waakuyingira ejjana. Yo hadithun nassun sarih, bujulizi obuli kiriya ku bana abagamba nti ekigamba nti bw'oleeta la ilaha illallah oyingira jjana, abaga nti si gitiyingira direct wabula kuwa garanti nti oli wakugiyingira. Hadithi eno gyebagiruliza era hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Ibn Hibban muzingo gwa musanvu peji 272 era Sheikh Shu'aib al-Arnaut looza musajja musiri yono masha Allah. Shu'aib al-Arnaut mu Misri ahadu al-amrain aywa yagamba nti hadithi eyo sahihun ntufu. Egambye etya? Laqinu mautakum, mujukiza abantu bammwe abafu awano, kitegeeza basemberedde okufa. La ilaha illallah fa innahu man kana akhiru kalamihi yinabira akhiru kalimatihi, abira ng'enkomerero y'ekigambo kye la ilaha illallah inda almaut, mukiseera ky'okufa. Dakhala aljanna, ayingira ejjana yawma min addahar, olunaku lwonna mu future mu kiseera kyonna ekinajja ajja kuba waakuyingira ejjana. Wa in asabahu qabla dhalika, ekiseera ekyo nga tekinnatuuka eky'okuyingira ejjana ne bw'anaabanga alina ebimutuuseeko, ma aswabahu mu binaaba bimutuuseeko amakulu mu bibonyobonyo, naye garanti weeri nti waakuyingira ejjana. Budeyo bulungi? Abalala bo baatwala amakulu gali gagamba nti nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam, singa omuntu abanga enkomerero y'ebigambo bi la ilaha illallah waakuyingira ejjana, ate gwe kikugambisa nti ajja kumala kubonerezebwako byaki? Jagati gwe n'ogimanya kadi nze ngyetegeredde nange wamaze kumbuuza kibuuzo Sheikhe Amin, n'ekikolako risaaki yange entonotono nesanga nga bamanyi bwe batyo bakoze eki bwe bagamba. Kibudeyo bulungi? Wa qala al-akharuna, babalala bagamba kyebagamba bidhahiri hadithi Mu'adh, nga bakolera ku makulu ga kungulu agali mu hadithi ya Mu'adh, yo egambi nti singa omuntu enkomerero y'ebigambo bi la ilaha illallah ayingira ejjana, nibagamba ti waliwo nti ate ng'asoose kusooka kubonerezebwa. Ne ahadithu rasulillah la tatanaqad, hadithi zomba kati zikubagana mpawa. Katuddire eno almutlaq, ente nga teriko kakwakulizo konna kyonaamala kubonerezebwako, fanutabiquhu nitujja applyinga ala almuqayyad, kweri enkomeke kubanga al-i'malu awla min al-ihmali. Bana usulu batugamba abakugumu principles of Islamic jurisprudence batugamba nti al-i'mal okozesa obujulizi obubi awula kyekisoosewazibwa min al-ihmal, okusinga obumu bwona busuula muguluka ale bwonna butuufu. Ate ate olina kyogamba nti buno bwe bwasangulawo buno, kati olina kutetenkanya okulaba nga bwonna bukola naye nga buli bumu bukolera mu mbeera yaabwo. Era ekigambo kya bana usulu kigamba nti almuqayyad yuhmal ala almutlaq, ekigambo ekikomeke tukisitula ne tukissa ku kite ne kituwa amakulu g'ekyo ekiri mu kite oba kikalubyemu. Ekigambo ekikomeke kye kigamba kitya? Abantu babiri bagambye omusajja yazze, mulala n'agamba Muhammad yazze, kati kino omusajja kite kubanga tetumanyi linnya lye, naye Muhammad kiki? Kikomeke kubanga ateera Muhammad era muki? Kati bwe tuba twagala okwebuuza naye musajja kyoyazze nga tuddira eri eyakomese nti Muhammad, nga tumanya ono yagambye nti musajja gwe yali ategeeza. Era hadithi nyingi nnyo zetusoma nga ziga jaa rajulun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, omusajja yajja eri omubaka wa Allah n'amubuuza ekibuuzo kino. Kati endala neegamba ng'eyatula linnya gundi yajja eri nabbi sallallahu alayhi wasallam namubuuza kibuuzo kino tubamanyi nga bagatyo wali al mubham eyakwekebwa wano yannyonnyolwa ti fulan era imamu nawawi ayina ekitoba kita tawdihu al mubhamati okunnyonnyola ebyakwekebwa olumu nga sahaba linnya likwekeddwa olumu linnya lyakikekeddwa oba nsonga ndala yolw'obukugu bwe yatabaala ahadith nazuula nti wano omusajja yakwekebwa yali ayitibwa gundi wano omusajja yakola bwati yali ayitibwa gundi era allah musaasire munahadithi oyo ayitibwa ibun hajar al asqalani kati tubadde tumaliriza tugaa ti abamanyi abamu bakolera ku makulu aga hadithi ag'okungulu agatali mukukomeka era mwemulina imamu nawawi rahimahullah ye yagaa nti walladhi yadhar ekindabanga ekiri kiriya wallahu alam nimbagamba nti allah yasinga okumanya anna man qaalaha kiri nti oli bwayogera ekigambo la ilaha illallah kasidan attauba ng'agenderedde kwenenya wanadama nakwejjusa ala mafaata minhu ebyo byeyamisinga n'abikola oba n'atabikola min dhunubi mu byonoono byeyakola mu byonoono bumaasi n'amazambi annaha kafiya nze nkitwala nti ekigambo ekyo kimala limakfirati dhalika adhunubi kusonyiwa ekibi ekyo walkhataya n'ebyonoono hatta law taallaqat bihi huququ nnas abantu bewaba balina bye bakubanja nga wafana sente ze oba alina kyakubanja watyobuola ekitiibwa kye nena oyogera la ilaha illallah nze ndaba byonna allah fa inna allaha taala yuawidhuhum min khazainihi allah abantu bye bakulyazaamaanya agenda kukuwamu replacement ng'agijja mumawanika ge akuwe asobola obisasula hakadha qaal bwatyo bwe yagamba imamu nawawi naye omuntu ali inquisitive oba yaani abuuza n'ayagala okumanya kino nakiri kati nga gwe omusiraamu ojaga nti naye hadisi eri nga tagitukoneddeeko singa agitukoneddeko eri naagi awala kweki naagiwa interpretation bali bannaabwe eyawukana ku yabannaabwe gye baawa kigambo kye twali kitutte nema ashara ilaihi tagisonze nako tagyogedde nako ate nga eri wadih wuduha shams it is explicitly clear kati kiba kitegeeza we can't be safe tetuyinza kuba safe kutwala kya imamu nawawi ebbanga lyamalanga hadisi yabanne eri tagikonyeeko atlisi yaligambye ennaku kimanya baaduliza hadisi ennaku oba yali baddaagiwa interpretation which is not far fetched entaputa etali mpanuuzi etali baidu lmanaali gamba awo twaligambye nti engeri yagikoonako waligambye nti naye nekyo nze mpulira ntutte kigamba kikasi tosembyayo la ilaha illallah garanti ekuweebwa yakuyingira jjana mu fyucha niwankubadde ojja kusooka okubonerezebwa olwa haki z'abantu oba haki za allah tuwuleyo bulungi wabarakallah ekyogaa nti ogiyingirirawo nga hadisi egambye nti ayingira ejjana ng'ekigambo kyekisembyeyo niwankubadde anaabaako ebinaaba bimutuuseeko ekigambo kya nabbi ekyo mba nakiddawo kati ku mizaano eminako bibiri ekya imamu nawawi jabalun fi lilmi musozi muirimu ne hadithi ya nabbi uli atenyemu nabbi mba akyamwogerakoki akbaru min aljibaali munene okusinga ensozi ate nga wabulijjo kyetubasomesa nti abange enki erwa anti kati eyo etaliiko kyetwagambye nti eriyo eginnyonnyolo eriko era naye akimanyi bulungi nti al muqayyad yuhmal ala al mutlaq ekikomeka tukisitula nekitunnyonnyolera ekite kati eyo nte tekiriiko kati eno nkomeke naye takirinako mensioni yonna ibudeyo bulungi kati singa oli agaa nti omusajja yajja n'abuuza nabbi oli n'ayogera erinnya lye gweoyina egambye nti omusajja yajja nosigala ku kya musajja yajja ninga omunna agambye nti yali muhammadi tukkaka oyagala toyagala twala ekyoli lwaki kubanga kyo kiina amakulu abiri, omusajja kimuzingiddemu ate n'erinnya lye. Ng'eno eya Abu Hurayra bwe tugirabye, nabbi asoose kwogerayo ono Imamu Nawawi gye yajuliza, laqinu mautakum la ilaha illa Allah man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al janna walau asabahu ma asabahu. Eyono Imamu Nawawi yajogedde najongerako niki atawo manyi batugamba banna hadith aziyadatu min athiqa maqbula, kyonna ekiba kyongeddwa mu hadisi nga kivuddemu mwesigwa tukitwala, it is acceptable. Kati ekyongeddwa mu hadisi nga nabbi yakyongeramu walau aswabahu ma aswabahu, tuyina kukitwala. At least singa Imamu aga Imamu Nawawi yagambye ti aa kino ekigambo ekyo ne bw'aba alina byeyafuna ng'okubonerezebwa, singa Imamu Nawawi yagambye ti aa ekyo si kigambo kya nabbi kya sahaba awaali gambye kale budeye bulungi. Ithan naye nga ddembe lyo kugamba nti nze tutekigamba nti nibwe naba ne haki za oli nibwe aba ne haki za abantu nibwe aba naba ne haki za Allah fastajsimayu la ilaha illa Allah Allah jakku jala wallahi yalisinga teyaliyo nange eno gye nali tutte hey kubanga ye ate oba onagamba ki naye yeze negati walau aswabahu ma aswabahu nibuna bangu ufunye osose kufuna biwafunye naye nga la ilaha illa Allah kyekisembyeyo ojja kuyingira jjana mba nagikolera ki hadisi entuufu. Bwetyo nga Sheikh Shu'aib al Arnaout bwatugambye nti ntuufu. Barakallahu fik. Nuza assualu al akhir.
Sheikh tuuza ekisembyeyo kigamba nti ganda waffe abuuza nti nti ewaffe tuziika abantu tulina famire za mirundi ebiri, tulina abasiraamu n'abatali basiraamu, naye mu biseera bya COVID baziro atali musiraamu ne bamuziika mu basiraamu, tukole tutya? Kwoye yaziikibwa mu basiraamu nga si musiraamu. Barakallahu fik.
Na awalan okusookera ddala la yajuz دفن المسلم مع الكافر في مقبرة واحدة تشكر زوا وزيكا مسلم ناتالي فقوتو يتو موشي
ومقا
تشكر زوا كموزيكا مو ريمبو يمو وباكو تشجا تيتي مو اما نباو انسوغا مالي مالي مكوبو نرزوا تتويتا غبالي لانا yajaga ati Allah tasobola kubanga ebyonezo bigenda kwoli yekka omwononyi nebitamugendako ekyo kisoboka, nibwe munakyesiimira nimweziika wamu Allah ajja kikyusaamu ebigenda kwoli nawe bikugendeko, anti weyagadde kuba na neiba siwe kiri kati gabana ku byafuna bwe kitaba ekyo gw'oneebuuza olowooza lwaki twawula we tuziikibwa. Nabbi Rumu sahaba akigumiza aitibwa Ibnu Lkhasasiya agati bainama ana umashi rasulallah inali ntambula n'ombaka wa Allah, hadisi mpanvu agati netuyita ku webaziika abashiriki ate bwe twavaawo netuyita webaziika abasiraamu. Kitegeeza enkola ey'okuziika mu nsi ensiraamu eyawula omusiraamu waziikwa n'omuki n'atali alkafir, wabula enkola eri e Uganda n'abasiraamu gye tukyatambulirako nti ab'ekika ekimu be baziikibwa awamu, kozi we tubaziika bayitawo ki ekijja eyosi yesunna y'obusiraamu kibuddeyo bulungi. Wabula tugamba nti singa oli aba aziikiddwa awaziikwa abatali basiraamu ate nga bw'agambye Sheikh Amin ti abuzza agambye nti byali biseera byaki
bya COVID
awo kiyinza otutuusa ku kigamba nti mbeera eyanaakola ntya ekukwasa ku ki ku nkanaga. Nkanaga mugimanyi, maggwa gali eyo mu nnyanja, kibuyaga tajja noga ate bwe nnagakwatako gajja kunfumitanvaemu omusaayi. Okufumita n'ovaamu omusaayi n'okufiira ddala byombi bibi, naye ku byombi kiriwo ekisinga obubi
kukwata ku maggwa kugwa mu mazzi, mazzi kukutwala
ngadde nkutya. Kati ku byombi kuliko ekirikalekale, kati it is kiri inborn, kiri Allah yakikutonderamu nti woofuna okwenganga obuzibu obw'emirundi ebiri nga mu buli ngeri akamu kooteeka okwenganga wenganga kasinga kalekale, kiwe kiri basiraamu kiva okwata ku nkanaga amaggwa ne gakufumita mulinga ogaki taimu yange ey'okusinkana Allah ekyabulamu
n'onyweza amaggwa ne gafumita
otyo. Kati nno kiringa kulongoosa Allah olwaga banna mugira mukyandekera obulwadde bwago nyinza okukola ki
okuyitirayo
balongoosa maama wange bamuyita Mariam maama oluto yali anjagala nnyo halati niye yali tayagala mulongoosa naga banne nti munongoosa baana ne bagaa tumulongoosa naayitirayo nafu niwe okkiririza bakulongoose omala kkakasa nti kampulira obulumi obwo naye okufa kye kisinga obubi era bakiyita irtikabu akhafi dararain choosing the lesser evil ku bibiri ebibiri n'olondako ekiri kalekale. Kati yali covid twalina choice bbiri, busiraamu mutugaana okuziika we baziika abaki
bakaafu.
Kati twalina choice bbiri, tulina wetuziika awo abasiraamu nedda, tusigaza choice mmeka? Obutamuziikira ddala avundiraawo anti sitwagala muziika nabaki
nabasiraamu
nabasiraamu
anti oli si musiraamu tumuziise mu basiraamu bamuziise mu basiraamu
oli omukaafu gwe baziika
mu basiraamu.
Ngenda kyanuka naye mundeke mmaleyo kino kimbadde nfunye mu bwongo. Singa kibadde nti musiraamu yaziikiddwa awo awatali basiraamu, tuba tusigaza choice bbiri, eitho mulekaawo nga tetumuziise nga twewala omuziika n'abakaafu, oba oga nti mbeera yanaakola ntya tumuziike mu bakaafu. Ekibuddeyo bulungi mashaallah. N'olwekyo singa ekibuzo kyalibadde bwekityo tubagamba titumulekanga omuntu awo n'avundirawo nga waliwo olimbo y'abakaafu nemuga nti tujja mumuziikamu. Kibuddeyo bulungi. Kigambo bakaafu abamu olutiko lubamera si mufe abali wa katudde ku mulamwa. Ekibuzo kibadde nti atali musiraamu gwe baakola ki
lwaziika mu basiraamu,
kyo kituufu kubanga aziikibwa mu basiraamu si ki
si kituufu?
Limbo tugirinako obuyinza oba tetugirinako obuyinza?
Tugirinako obuyinza kubanga bulijjo tubaawula.
Bwe kibanga tugirinako obuyinza ng'eyenkoowe ne kakutaana n'ojja oleeta pita n'omuziika awo bekikwatako bakwata amakubo ageetaagisa nga galuwa ogenda ku poliisi ekyo kimu, oba n'okunoonya bannyini mufu ne tumuziikulayo ne tumubawa. Kivuddeyo bulungi olaba ne wekibanga ssebo baleese gwe bayita ow'emmamba ne bamuziika we basiika ab'enti olaba n'ab'emmamba bagamba kiki kino banno kyebaakoze eki kyebaatuleetedde
naye ate osinga bonna basiraamu
ate nga bya duniya olumu ng'ate nabaki
n'abasiraamu ekijja kyaffe ab'ente
bo baagala misiri giriraanigane
bireme kaayana
okiraba bulungi
na
bwe kibanga owemmamba akaayana okumuleetera owentu oba owempologoma kati ffe lwaki mugamba nti tetuukaayana tubuleyo bulungi
na
bamugjewo tumugjawo mu prosesi eriddyu gyembagambye nga tukutta amakubo agatufuga wano oba toziikulanga omulambo nga tofunye lukusa eteeka we eriri mu penal code act ti you are disturbing the peace of the dead otabangula emirembe gy'omufu ng'ali ng'ali mu mirembe otabangudde eddembe ly'omufu n'omulya olidde waaki oba baasooka kakasa nti aba n'emirembe eri simanyi naye rasulullahi yatugamba nti innama staraha man gufira lahu afuna peace n'awummula ng'afudde yoyo allah ng'amusonyi naye ogandi obuwadde bumulumye amalwaliro ga wano ne galemwani bamutwala mu malwaliro g'ebweru oba kenya oba wa kati afudde awumudde gambo tyatyawo asonyiddwa is now burning in the hell fire musiraamu tugamba nti atali musiraamu afa aba ali eyo ng'omuliro gumucoma ne bwonakibuuza papa ti ate ye omusiraamu bwafa naye gagamba guba gumucoma ali nabbi wabwe owobusiraamu naye gumucoma papa naye gwagamba naffe bwetugamba tikiri ku saidi eno kitegerekese bulungi otyo naye nga nabbi tegumucoma kubanga inna ddiina inda llahi
alislaam
naye yenna afudde nga si musiraamu ne bwaba papa gujja mumucoma wakanga maze kuleeta shahada an la ilaha illa llah wa anna muhammadan
rasulullah
kakati oyo tugambye abuuziddwa mu kibuuzo kyetukola tugenda ku poliisi ekigambo twagala kuziikulawo omuntu ono yaziikwa mu kitundu waatali fiiti siwe guli likubanga liteeka lyeggwanga tetugenda neku webasalidde ekisolo nga batunda omukinjaja ali mu kutunda naye nga yeyagisaze yepita tetugenda ku poliisi ne bamukwata bamukwata kiteeka lya uganda musiraamu yasala mu kifo ekyaki kyolukale ne kino bakimanyi ibuneyo bulungi nga tugjawo omulambo nga tugutwala gye tukosa eki
tiguteekeddwa okubeera
wabula singa tulemesebwa bulemesebwa ekyo wirizaine tuwanika mikono wala yukallifu llahu nafsan eno wanze njitaddeko la yukallifu llahu nafsan allah takaka kiri beyond your capacity gukoze kyosobola bigana nomumulekawo era okuba abaasigaddewo nga tetukyeyagalidde jahannama ye tegenda kuyingirira bana abaki naye bwokyeyagalira allah nga ajjawo ejjigi budeyo bulungi mubaraka llah fik subhanaka allahuma bihamdik ashhadu an la ilaha mwanji
bwe wetumuziikulayo ekiro netumuteeka awalala
ayo kiri kyembagambye ekiri ofiisio kyekitajja baleetera buzibu oba bayinza okusanga omuziikulayo ne bakuyita night dancer musezi mukiraba bulungi ate maiti ye bantono kiro z'omuntu nkaaga temusobola ziri abasizi ngaera nkaaga buli omu kiro kiro n'olwekyo bo bajja kukitwala okusinziira ku kyekungulu kyebajja okulaba nti mubadde mu disturbinga peace mirembe gyaki yamuke subhanaka allahuma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik poisi mu ekyo kibuuzo nga mukiwulidde bwekizze mukimanye nti olumu naffe we are human being tuli baki and every human being is liable to error buli mwana adamu asobola okukola ki okutanwa olumu ne bakubuuza ekibuuzo nga gweolowoozezza kirala noyanukula kirala budeyo bulungi kadimu mututereeza nti abandi babuuza bwekiti ne bwekiti wabarakallahu fik assalamu alaikum.